aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 13 decembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, după o noapte în care mercurul din termometre nu a coborât mai jos de pragul 0 grade, pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi destul de generoase, în contrast oarecum cu fila din calendar. Așadar, maxime de 8 grade vor fi în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 9 și 10 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 13 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? Așadar, în această lună, proiectul Școala Mea, realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group, a împlinit 4 ani, perioada în care 80 de instituții școlare au învățat să organizeze audieri publice pentru o gestionare mai eficientă a resurselor financiare alocate de stat pentru fiecare elev. Instituțiile de învățământ și-au scos bugetele la vedere, iar directorii au învățat să implice elevii și profesorii pentru a selecta după prioritate nevoile instituțiilor. Despre schimbările în înțelegerea administrării bugetelor școlare vom discuta cu Ana Popa, coordonatoarea proiectului, peste câteva minute. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru atrage atenția că ceea ce lipsește arenei politice moldovenești este un partid care să lupte pentru drepturile animalelor. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre studiourile cinematografice UFA din Berlin. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon spune că nu este anti-european, deși militează pentru relații bune cu Moscova. Administrația Trump va impune noi sancțiuni Rusiei până februarie anul viitor și în Parlamentul European va avea loc ceremonie oficială de înmânare a premiului Saharov pentru anul 2017. Acestea au fost principalele titluri și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a repetat că va face totul pentru a bloca două modificări constituționale, declararea limbii române ca limbă de stat și introducerea obiectivului integrării europene ca prioritate strategică a țării. Într-o conferință de presă cu care a marcat un an de președinție, Dodon a spus că aceste două schimbări ar trebui supuse eventual unui referendum. Dodon a criticat din nou și legea privind combaterea propagandei ruse adoptată recent de Parlament și a ținut să precizeze că nu este anti-european, deși militează pentru relații bune cu Rusia. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul fostului premier Vlad Filat privind anularea condamnării acestuia la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și corupție pasivă. Fostul premier, reținut în octombrie 2015, se declară nevinovat. El a contestat dosarul său și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Un înalt funcționar al Departamentului de Stat american a asigurat că administrația Trump va respecta termenul limită din februarie 2018 pentru a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, în conformitate cu o decizie a Congresului adoptată la începutul anului. Sunt sancțiuni impuse ca reacție la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și au ca țintă oficialități și oameni de afaceri importanți din Rusia. S-ar putea ca acestea să afecteze și firme care au legături de afaceri cu proiectul Nord Stream 2, al doilea gazoduct care va lega Rusia direct de Europa Occidentală, evitând Ucraina. Corupția a afectat mult mai serios interesele Ucrainei decât Rusia, a declarat Mihail Saakashvili, fostul guvernator al regiunii Odessa și fost președinte al Georgiei, într-un interviu pentru canalul de televiziune Current Time, o coproducție Europa Liberă și Vocea Americii. Saakashvili a ținut să precizeze că acesta este motivul pentru care militează pentru suspendarea președintelui Petro Poroșenko, nu pentru că el ar avea ambiții prezidențiale. Și în Parlamentul European de la Strasburg va avea loc ceremonia oficială a înmânării premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Laureatul anului acesta este opoziția democratică din Venezuela, unde peste 130 de oameni au fost omorâți în proteste de stradă și peste 500 au fost întemnițați. În luna martie, Curtea Supremă din Venezuela a deposedat adunarea națională, care fusese aleasă în mod democratic de puterile ei, și a înlocuit-o cu o adunare populară numită, care să rescrie Constituția țării. Premiul Saharov al Parlamentului European a fost înființat în 1988 pentru a onora personalitățile și organizațiile care militează pentru respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Premiul este în valoare de 50.000 de euro. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți Politigraful, un podcast al Europei Libere, emisiune audio și video disponibilă și pe iTunes.
Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Tamara Grejdeanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Ana Popa, coordonatoarea proiectului Școala Mea. Doamnă Popa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, doamnă Popa, în ultimii 4 ani, administrațiile a 80 de școli din 24 de raioane au învățat cum să-și gestioneze bugetul într-un mod transparent, ținând cont de doleanțele elevilor și ale părinților. Înainte de a afla detalii despre această inițiativă, vă propun să o ascultăm pe Natalia Răileanu, directoarea liceului Ion Pelivan din satul Răzeni, cu care am discutat în ajun despre proiectul școală.
Societatea de astăzi, și anume din Moldova, suntem deprinși că un proiect înseamnă ceva material. Adică niște scaune, niște mese pentru școală, un laptop sau o tablă interactivă. Dar în cazul acesta am înțeles că noi avem de câștigat în primul și în primul rând prin schimbarea atitudinii. Și așa a fost fic. În 2016 noi personal am inițiat, fără a fi în proiect, de sinistătător audiere publică în cadrul școlii.
O audiere publică a bugetului, ca fiecare elev părinți să înțeleagă pe ce se cheltuie.
Da, dar au fost, știți, așa, ca o rândunică. Dar de acum, când am fost selectați, am înțeles că o să avem posibilitatea să fim instruiți chiar. La ce să tragem atenția, fiindcă, știți, e ușor a întreba. Bine, hai spuneți voi ce doriți, procurați. Dar știți, aici sunt mai multe momente, anume să punem prioritățile.
Cum au înțeles elevii și părinții să se implice în gestionarea bugetului și rezolvarea unor probleme ale școlii?
Elevii au înțeles mai bine ca părinții. Copiii permanent vin cu buget pentru procurări, pentru susținerea financiară a unor activități. Și copiii, vreau să zic, au fost cu mult mai activi ca părinții, în primul și în primul rând, în participare la chestionare, când au răspuns, adică care sunt prioritățile de cheltuieli în școală, cum le pare dacă se cheltuie corect, unde s-ar putea de cheltuit, la ce să tragem atenție.
Asta v-a schimbat cumva și viziunea dumneavoastră de manager al unei instituții școlare în eficientizarea cheltuielilor sau distribuirea lor cât mai utilă?
Da, da. În cadrul acestui proiect, eu în primul și în primul rând am învățat, am asumat responsabilitatea pentru hotărârea colectivă. Spun prioritățile un pic altfel, ținând cont de necesitățile tuturor beneficiarilor, nu numai cadrului didactic sau echipei manageriale. Totuși, eu fiind manager, nu observ chiar toate cele și chiar poate ceva îmi scapă. Și iată, în momentul respectiv, știți, părinții pot să spună, nu, domn director, asta e un pic, asta e principalul. Datorită acestui fapt, ne-am schimbat părerea vis-a-vis din orientarea reparațiilor capitale. Dacă până acum, nu știu ce îmi părere că trebuie să repar sau de sport, cancelare, cabinete, Mi-am dat seama că noi nu avem în toată școala blocuri sanitare. Sunt câteva etaje, unii nu sunt. Înseamnă că trebuie să finisez acest lucru. Și atât pentru anul ce vine. Dar asta a fost anume la imboldul părinților și a copiilor. Că asta e pe primul plan.
A fost așadar Natalia Răileanu, directoarea liceului Ion Pelivan din satul Răzeni. Am să vă întreb acum, doamnă Popa, dacă și ceilalți manageri cu care ați lucrat împărtășesc această părere că este nevoie de implicarea tuturor beneficiarilor în gestionarea bugetelor școlilor.
Da, într-adevăr, managerii școlari cu care am lucrat în acest an, dar și anii precedenți, sunt anume acei manageri care își doresc o schimbare, pentru că ei sunt destul de conștienți că aplică la acest proiect care nu oferă beneficii materiale, care implică un efort suplimentar în organizarea audierilor publice, în implementarea chestionarilor, dar totuși aplică pentru a vedea ce anume se poate de îmbunătățit. Deci cu acest manager școlar ne-a fost ușor să lucrăm și la conferința de sumarizarea rezultatelor proiectului pentru anul 4, care a avut loc anul precedent, chiar mulți dintre ei și-au expus părerea cât de utilă le-a fost experiența, dacă le-a schimbat viziunea cu ce s-au ales.
Cum au ajuns managerii la înțelegerea că este nevoie de o schimbare a atitudinii, să renunțe bunăoară la tradiționalele adunări cu părinții, dacă pot să zic așa, în favoarea audierilor publice, a cheltuielilor bugetare școlare?
Da, deci ceea ce ne-au mai spus și managerii că de obicei adunările cu părinții, cel puțin cele care erau pe clase, cel mai mult se rezumau la ceea ce are loc în reușita elevului, în performanța și poate în comportamentul elevului și mai puțin despre prioritățile generale ale școlii, ale clasei. Acest proiect de fapt nu vrea să înlăture aceste tradiționale adunări, dar vine și cu acest suplimentar de consultare a bugetului. Ne bucurăm de fapt, cum bunăoară a zis doamna Răileanu, că auzind din anii precedenți, din 2014, despre proiect care este implementat în alte școli, deja au consultat într-un anumit mod bugetul, iar în anul acesta, această audiere publică a bugetului este un eveniment totuși mai mare în care se implică nu doar părinții, dar sunt invitate bunăoară și autoritățile publice locale și raionale, care trebuie și ele să cunoască și poate cumva să implice, să participe în rezolvarea anumitor probleme. Astfel, de exemplu, în 13 școli din cele 20 au participat autorități publice raionale la audieri. Printre acestea se numără chiar președinți și vicepreședinți de raion, dar și șef de direcție, direcțiilor învățământ și finanțe. Și de asemenea, în 16 din 20 de școli au participat reprezentanți ai primăriilor, primari, viceprimari, dar și consilieri locali. Ceea ce arată că totuși școala este o instituția pentru unele localități rurale, de exemplu, școala este cea mai importantă instituție și unele probleme pot fi soluționate doar în mod colectiv. În unele cazuri primarii vin doar ca să se informeze prima dată, în alte cazuri ei deja se implică în rezolvarea anumitor probleme, ceea ce bucură.
De ce este important ca un părinte să știe unde se duc banii alocați de stat pentru copilul lui?
Deci, pentru că bugetul școlii este bugetul tuturor, nu este bugetul managerului școlar. Este bugetul tuturor care contribuie și chiar dacă aceste bugete sunt mici sau este o flexibilitate foarte mică de a utiliza banii la discreția școlii sau managementului școlar, în unele cazuri, pentru că, să zicem, 70% din buget totuși se duc pentru salariilor, un anumit procent pentru servicii, rămâne acel 10% care trebuie să satisfacă necesitățile tuturor utilizatorilor serviciilor educaționale. Deci elevi, părinți, cadre didactice. Și aceste decizii pot fi luate doar împreună, pentru că atunci când doar managementul școlar ia decizia de cheltuire chiar a acestui minim de 10% din buget care rămâne, nu sunt acoperite necesitățile tuturor beneficiarilor de servicii educaționale. De fapt, ne dăm bine seama că aceasta este o normalitate, o normalitate care pur și simplu nu suntem obișnuiți.
Care încă se învață.
Acum.
Dar în cazul elevilor, implicarea cea schimbatoră, așa cum îmi spunea și directoarea liceului din Răzeni, mai există percepția că elevii trebuie să-și vadă de teme mai curând?
Deci, în cazul elevilor, vreau să spun că anume elevii sunt cei care vin cu cele mai inovative idei, din câte am discutat cu toți directorii. Elevii încă sunt dornici să-și expună părerea, și ei o spun, o fac aceasta. După cum a menționat directoarea, probabil în multe școli elevii chiar nu sunt consultați, pentru că se zice ce știe un elev și cum poate el administra, mai ales elevii claselor mai mici. În aceste școli totuși bugetul s-a discutat și elevii sunt mult mai satisfăcuți, chiar dacă este vorba despre o chestie foarte minoră. De exemplu, am avut într-o localitate rurală, elevii și-au dorit o parcare de bicicletă, de biciclete. Deci e o chestie minoră, care nu costă mulți bani, dar care s-a realizat și elevii au devenit mai încrezuți că chiar pot să se implice și ei cumva. Anul acesta, într-o școală, s-a decis că anume elevii vor fi cei care vor selecta lista cărților care vor fi procurate în bibliotecă. Deci sunt chestii minore, dar care le aduce o satisfacție foarte mare și ceea ce, de fapt, tinde și proiectul pe termen lung să schimbe, pentru că noi tot timpul vorbim despre că avem o societate care nu este activă, avem tinerii care nu merg la vot, dar noi ne dăm bine seama că uneori, până am plinit vârsta acea de 18 ani și care pentru a merge la vot, tinerii nu sunt întrebați de nimic.
Dar
sau nu sunt consultați.
După finalizarea etapei de proiect, școlile continuă în mod independent această practică de implicare și audieri publice?
Da, deci noi anul acesta pentru prima dată am transmis un chestionar către celelalte 60 de școli beneficiare în proiect și am văzut că majoritatea școlilor continuă aceste practici. Desigur că evenimentele, de exemplu, nu sunt exact cum le-am organizat noi, dar și acesta este un lucru bun atunci când școlile încearcă să modifice sau să adapteze un anumit instrument de responsabilizare socială la necesitățile lor. De exemplu, anul acesta, practic, bugetele au fost consultate din 60 de școli în 58. În evenimente, după cum am zis, poate nu la fel de mari, poate nu cu participarea primăriei, pentru că este mai ușor, de exemplu, să atragi un primar într-o localitate rurală unde este o singură școală decât într-o localitate urbană sau un municipiu. Este mai greu să vină cineva de la primărie.
Doamna Popa, opinia publică a cunoscut și cazuri de furt din bugetele publice, fraudare și cheltuieri nejustificate. Școlile nu au fost o excepție. În aceste instituții în care bugetul este transparent, se reduce din bănuiala că ar fi probleme în gestionarea resurselor financiare?
Da, deci unul din motivele pe care invocă și directorii sau managerii școlari care aplică la acest proiect, motivația este de a face ceva bine, dar și de a reduce din zvonurile, bârfele care mai există, că managerul școlar administrează cumva bugetul în folosul cuiva. Acesta tot este un beneficiu, să zicem, nu principal, dar secundar al proiectului. Managerii școlari o recunosc că atunci când bugetul este consultat, au dispărut anumite vorbe pe seama cum se cheltuie bugetul, pentru că toți deja știu, îl au în față și văd cum este cheltuit.
Doamna Popa, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Ana Popa, coordonatoarea proiectului Școala Mea. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Un înalt funcționar al Departamentului de Stat american a asigurat că administrația Trump va respecta termenul limită din februarie 2018 pentru a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, conform unei decizii a Congresului adoptată la începutul anului. Sunt sancțiuni impuse ca reacție la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Corupția a afectat mult mai serios interesele Ucrainei decât Rusia, a declarat Mihail Saakashvili, fost guvernator al regiunii Odessa și ex-președinte al Georgiei. Saakashvili spune că acesta este motivul pentru care militează pentru suspendarea președintelui Petro Poroșenko, nu pentru că el ar avea ambiții prezidențiale. Parlamentul European de la Strasbourg va avea loc ceremonie oficială a înmânării premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Laureatul anului acesta este opoziția democratică din Venezuela. Organizația Națiunilor Unite a publicat un nou raport privind situația drepturilor omului în Ucraina. În raport se vorbește, între altele, despre dispariții de persoane, execuții extrajudiciare, cazuri de tortură și abuzuri sexuale în regiunile controlate de separatiștii din estul țării, sprijiniți de Rusia. Potrivit datelor ONU din primăvara anului 2014, când a început conflictul și până acum, în estul Ucrainei au fost uciși peste 2500 de oameni pașnici și peste 5000 de oameni au fost răniți. Fondatorul mișcării Rusia deschisă, Mihail Hodorkovski, a declarat că decizia Procuraturii Generale de la Moscova de a bloca paginele sale de internet este un abuz de putere și o încălcare a normelor constituționale privind libertatea de expresie. Din 2015, în total, în Rusia a fost declarată indezirabilă activitatea a 11 organizații. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Odnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifun, care acesta analizează respectarea principiilor democratice versus atingerea scopurilor în politică. Dacă acceptăm ca obiectiv menținerea orientării strategice a Republicii Moldova spre Occident și Uniunea Europeană, obiectivul pentru care România susține Chișinăul nu înseamnă că orice modalitate de realizare a acestui deziderat e și cea pe care o aplaudăm sau care poate fi salutată, precizează autorul. El scrie în continuare că încălcarea principiilor și valorilor democratice e inacceptabilă. Iulian Chifu se referă aici la șantaj, condiționări, îndepărtările forțate ale unor candidați cu șanse prin constrângerea lor și prin atacarea membrilor familiei cu dosare penale, prin abordarea formulelor de racolare politică, ulterior prin forțarea exilului lor. În opinia editorialistului, o victorie obținută cu metode nedemocratice nu are cum să fie una salutată sau care să fie aplaudată de niciun partener extern. Într-un interviu pentru Timpul.md, directorul executiv al IDES Viitorul, Igor Munteanu, susține că soluționarea pe care democratică a conflictului transnistrian este practic imposibilă, cel puțin până la evacuarea completă a militarilor și a tehnicii rusești din regiune. Întrebat despre conceptul de federalizare a Republicii Moldova și acordarea unui statut special regiunii transnistrene, idee despre care a vorbit șeful statului Igor Dodon, Igor Munteanu a spus că Dodon folosește discursul pentru care este răsplătit la Moscova. Jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu că o parte din finanțatorii Partidului Democrat au donat formațiunii în 2016 sume pe care oficial nu le-au câștigat, făcând donații mai mari decât veniturile lor legale. Investigația semnată de Mariana Colun și Victoria Dodon arată că, în total, PD a fost finanțat anul trecut cu 42 de milioane de lei provenite de la peste 2000 de persoane, acest număr fiind de două ori mai mare decât totalul donatorilor altor două partide din Moldova luate împreună. împreună. Autoarele materialului au analizat rapoartele privind gestiunea financiară depuse de democrați la Comisia Electorală Centrală și au aflat că printre donatorii generoși se numără președinți de raioane, primari cu probleme de integritate, deputați sau oameni de afaceri abonați la banii statului. Și în fine, referendumul împotriva mixtului, nonsens sau consens, este titlul unei analize de pe portalul chic.md, un proiect de fact-checking. Autorii notează că referendumul propus de societatea civilă este unul legislativ și nu constituțional, așa cum a declarat deputatul democrat Sergiu Sârbu. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce e ce lipsea cu adevărat arenei politice moldovenești era un partid care să lupte pentru drepturile animalelor. Acum îl avem și pe acesta. A apărut de unezi o formațiune politică ce va apăra drepturile animalelor. Nu contează deloc nevoia unui asemenea partid. Formațiuni similare există în multe țări occidentale. Dacă vor acești cetățeni să fie respectate drepturile legioanelor, să-și facă partid. Nicio problemă. Vreau doar să fac câteva precizări care mi se par oportune. Chestia e că după 26 de ani de independență, noi mai avem încă mari probleme cu respectarea drepturilor omului. Și mă tem că le vom mai avea multă vreme. Prioritatea noastră ar trebui să fie totuși drepturile oamenilor. Creatorii noului partid au vorbit și despre natură, despre lucruri care sunt parcă și apanajul partidului ecologiștilor. Păi își vor uni forțele cele două partide sau vor exista niște disensiuni între ele? Nu mi-e clar la ce animale se referă noul partid. E vorba numai de drepturile pisicilor și câinilor din orașe? Sunt curios dacă noul partid va lupta și pentru drepturile veverițelor și aricilor din parcuri, pentru că ofensiva omului asupra spațiilor verzi pune în pericol viața veverițelor, iar veverița și ariciul nu mi se par mai puțin importanți decât câinii vagabonzi. În final aș zice iată ce. Important e ca și în multe alte lucruri simțul măsurii. Într-o proză scurtă a unui autor nord-american, sunt caricaturizați niște apărători excentrici ai drepturilor animalelor care în miez de noapte atacă o fermă de păsări pentru a elibera niște curcani de tirania oamenilor. Sper la noi să nu se ajungă la asemenea bizarerii.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
În urmă cu un secol s-au înființat la Berlin studiourile cinematografice germane, cunoscute sub denumirea prescurtată UFA. Studiourile UFA sunt strâns legate de istoria filmului german ce există până astăzi, având sediul principal în cartierul Babelsberg din Potsdam. În studiourile din Babelsberg au fost realizate nenumărate filme artistice și documentare, unele dintre ele pot fi vizionate fragmentar și în cadrul unei expoziții la Berlin, intitulată UFA 100, istoria unei mărci. Expoziția care poate fi vizitată la Muzeul Filmului din Berlin, unde se află și Cinemateca, documentează practic 100 de ani de cinematografie germană. UFA a devenit un adevărat mit cinematografic, mai ales pentru primele filme realizate în anii 1920 de către celebrități ca regizorii Fritz Lang sau Josef von Sternberg cu Îngerul Albastru din 1930, în care legendara Marlene Dietrich a interpretat rolul Lolei. Studiourile UFA au fost înființate în timpul primului război mondial ca o anexă a comandamentului armatei. Producțiile erau destinate propagandei de război. Apoi, după terminarea războiului, UFA a devenit o pepinieră a filmului artistic. După venirea la puterea lui Hitler în 1933, studiourile UFA au fost etatizate și au fost transformate treptat într-un instrument al Ministerului de Propagandă condus de Goebbels. Totuși, pe lângă creații facile, s-au realizat și câteva filme care au depășit limitele politico-estetice impuse de regim. Un exemplu elocvent este Baronul de Münchhausen în regia lui Josef von Bakki. Expoziția de la Berlin totuși nu insistă în mod deosebit asupra perioadei 1933-1945. În pofida acestui fapt, ea reușește să ilustreze că UFA a fost un produs al istoriei politicii și economiei germane, un instrument al unor interese, al unor puteri politice, cât și o oglindă a diferitelor crize. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediție de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.